ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანი მუშაობს. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვება. ქართველმა სპეციალისტებმა საქართველოს გაზმომარაგების ალტერნატიული გზა გამონახეს. რუსული გაზპრომი ქვეყანას ბუნებრივ აირს აზერბაიჯანის გავლით მოაწვდის. როგორც სააგენტო პრაიმ ნიუსი იტყობინება, ამის შესახებ საქართველოსი გაზექსპორტის წარმომადგენელმა დავით მორჩილაძემ კვირას გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მორჩილაძის განმარტებით, გაზპრომი მზადაა აზერბაიჯანს გაუზარდოს გაზის მიწოდების მოცულობა, რაც საქართველოს გაზმომარაგებას მოხმარდება. როგორც საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, აზერბაიჯანიდან საქართველოში დღეღამეში 4 მილიონი კუბური მეტრი გაზის იმპორტი სავარაუდოდ კვირას საღამოდან დაიწყება. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი გაზის ცენტრალურ მაგისტრალსა და მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემს ხაზზე კავკასიონზე მომხდარ აფეთქებებს დივერსიად აფასებს და რუსეთს სამართალდამცავი უწყებებისგან დამნაშავე პირების დასჯას სთხოვს. როგორც კვირას გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, საქართველო რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან რუსეთის ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ ოსეთში გამთენიისას საქართველოსთან დამაკავშირებელ გასადენზე ორი აფეთქება მოხდა. მისი თქმით, ტროტილის გამოყენებით 4-წუთიანი ინტერვალით აფეთქებულია ცენტრალური და სარეზერვო გასადენები. ამის პარალელურად აფეთქება განხორციელდა ყარაჩაი-ჩერქეზეთის ტერიტორიაზე მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზზე. ეს არის კარგად დაგეგმილი დივერსიული აქტი, რომელიც გასულ წელს საქართველოში მომხდარი ანალოგიური ტერაქტების გაგრძელების სერიად შეიძლება ჩაითვალოს, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. აფეთქებას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ის გაზმომარაგების კუთხით ალტერნატიული გზების გამონახვას ევროპის პარტნიორ ქვეყნებთან შეეცდება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ვალერი ჩეჩელაშვილმა 22 იანვარს საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა და აღნიშნა, რომ საქართველო რუსეთის საზღვარზე გასადენის აფეთქებასთან დაკავშირებით ქვეყნის საგარეო უწყება საგანგებო მუშაობის რეჟიმში გადავიდა. ჩეჩელაშვილის თქმით, მომხდარის შესახებ უკვე საქმის კურსშია ვენაში სამუშაო ვიზიტად მყოფი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გელა ბეჟუაშვილი და საზღვარგარეთ აკრედიტებული საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები. მისივე განცხადებით, დღეიდან საქართველოს საგარეო უწყება გააქტიურებს მუშაობას ევროპის გაზმომარაგების ალტერნატიული წყაროების მოძიებასთან დაკავშირებით. გასადენის აფეთქებით გამოწვეულ პრობლემებს ჩვენ ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაუბრუნდებით. ახლა კი რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჰამიდ რეზა ასეფიმ დღეს ისრაელის სამხედრო მუქარას ბავშვური ქცევა უწოდა და განაცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებულ ნებისმიერ სამხედრო ოპერაციას მძიმე შედეგები მოჰყვება. ეს კომენტარი პასუხი იყო ისრაელის თავდაცვის მინისტრის შაულ მოფაზის სიტყვებზე, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ირანის ატომური ენერგეტიკის პროგრამის შესაჩერებლად სამხედრო ოპერაციებისთვის მზად არის. ჰამიდ რეზა ასეფიმ აგრეთვე გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს დაგეგმილ შეხვედრას პოლიტიკური უწოდა. შეხვედრის 2 თებერვალს გამართვა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და გერმანიამ მოითხოვეს. ასეფიმ დაამატა, რომ თეირანს არ აწუხებს ის, რომ ქვეყნის ატომური ენერგეტიკის პროგრამა შეიძლება უშიშროების საბჭომ განიხილოს. კოსოვოს პარლამენტის წევრებმა დღეს წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს პრეზიდენტის იბრაჰიმ რუგოვას ხსოვნას და პირობა დადეს, რომ გააგრძელებენ რუგოვას მოღვაწეობას კოსოვოს სერბიისგან გამოყოფის მიზნით. პრემიერ-მინისტრმა ბაირამ კოსუმიმ რუგოვას მიზნების მიღწევისთვის ბრძოლაში ერთიანობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. კოსოვოში 5-დღიანი ოფიციალური გლოვაა გამოცხადებული. რუგოვას ცხედარი პარლამენტის შენობაში იქნება დასვენებული, სადაც მისთვის პატივის მიღება ხვალიდან 3 დღის განმავლობაში ყველა მოქალაქე შეეძლება. რუგოვას ხუთშაბათს პრიშტინაში დაკრძალავენ. ეს ახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა წარმოადგინა. ახალი ამბები ამით დასრულებულია, ხოლო ახლა კი მე მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებსაც უკვე გადაცემის მსვლელობაში შევახებით. დაუბრუნდებით დღის მთავარ თემას და მაგისტრალურ გასადენზე მომხდარ აფეთქებების შესაძლო შედეგებზე ვისაუბრებთ. მოგითხრობთ საქართველოსში მოქმედი ნატოს საინფორმაციო ოფისში ჩატარებულ ლექცია სემინარზე, რომელიც მიზნად სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობის გაუმჯობესებას ისახავდა. Мы მოვიხილავთ გასულ კვირაში საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში მომხდარ მოვლენებს. ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენთ ქართულ ენაზე გამოცემულ ახალ წიგნს რელიგიის თავისუფლებას. შემდეგ რუბრიკა დღიურებს შემოგთავაზებთ, რომელშიც ბოლო 7 დღის განმავლობაში წარმოებულ ჩანაწერებს პოეტი და მთარგმნელი ჯემალ აჯიაშვილი გაგვაცნობს. გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს, რომელშიც გლობალურად პოპულარულ ჟანრზე, იამაიკურ რეგეიზე გვექნება საუბარი. აი ამ და სხვა თემებს გთავაზობთ დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაზის მილსადენზე მომხდარი ორი აფეთქების შემდეგ საქართველოს გაზის მიწოდება შეუწყდა. სავარაუდოდ საქართველოს მოსახლეობას ცივ ზამთართან გამკლავება ექსტრემალურ პირობებში მოუწევს. თემას თამარ ჩიქოვანი განაგზობს.
როგორც ჩანს, სიცივესთან გამკლავება საქართველოს მოსახლეობას კრიზისულ პირობებში მოუწევს. კვირას დილიდან საქართველოსთვის რუსული გაზის მიწოდება შეწყდა. გაზის მილსადენ მოსდოგ თბილისზე მომხდარი ორი აფეთქების შემდეგ გაზის მიწოდება შეუწყდა საქართველოს და სომხეთს. რუსული მხარე მომხდარს ქონების განზრახ დაზიანების კვალიფიკაციას აძლევს, რადგან აფეთქებისას არავინ დაშავებულა. რუსული ინტერნეტ გამოცემა სტრანას ცნობით, სარეზერვო მილის აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ მილის გვირაბი ჩამოინგრა და მილის აღდგენა შეუძლებელია. რაც შეეხება მეორე აფეთქებას, დაზიანებული ადგილის შეკეთებას საუკეთესო შემთხვევაში მინიმუმ 3-4 დღე დასჭირდება. პარალელურად დაზიანდა ელექტროგადამცემი კავკასიონი, რომლითაც ასევე რუსეთიდან საქართველოში ელექტროენერგია შემოდიოდა. ქართული მხარის განცხადებით გადამცემი აფეთქებულია. გასულ კვირას პრეზიდენტთან გამართულ სხდომაზე მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში საქართველოს ენერგოსისტემაში სერიოზული ავარია არ მომხდარა. პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ საქართველოსთვის ნომერ პირველი ამოცანა ენერგეტიკული მდგრადობის მიღწევაა. კვირის ბოლოს მიხეილ სააკაშვილმა გაზის მილსადენზე მომხდარი აფეთქება პოლიტიკური მოტივებით ახსნა. მისი განცხადებით რუსეთი საქართველოს საბოტაჟს და შანტაჟს უწყობს.
ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია მუქარა რუსეთის თანამდებობის მრავალი პირისგან, რომ ჩვენ გაგვითიშავენ გაზს, რომ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ გამოვიდეს ჭყობრიდან ელექტროგადაცემის ხაზი, რომ ჩვენ ნახავთ, როგორ გავიყიდებით ცივ ზამთარში. ეს ყველაფერი განხორციელდა უპრეცედენტო ცივი ტემპერატურების დროს, საქართველოში დაფიქსირდა მრავალი ასწლეულების განმავლობაში ყველაზე ცივი ზამთარი. ეს ყველაფერი განხორციელდა მას შემდეგ, რაც პირველად დამოუკიდებლობის შემდეგ და ჩვენმა საზოგადოებამ ესიცით, ჩვენ უზრუნველყავით ის, რომ საქართველოს ენერგოსისტემა უმკლავდება ყველაზე ცუდ ტემპერატურებს. არის მდგრადი სისტემა და უძლებს სიცივესაც, უძლებს ავარიებსაც და პირველად დამოუკიდებლობის შემდეგ საქართველო უწყვეტად მარაგდებოდა თითქმის მთელი ზამთრის განმავლობაში აქამდე ელექტროენერგიით და გაზით.
მიხეილ სააკაშვილი ერთის მხრივ რუსეთს მოუწოდებს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და სასწრაფოდ აღადგინოს საქართველოსთვის გაზის და ელექტროენერგიის მიწოდება. მეორე მხრივ მთავრობა მოლაპარაკებები დაიწყო აზერბაიჯანთან ირანული გაზის ექსპორტის თემაზე. პლუს ისევ და ისევ პრეზიდენტის განცხადებით მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს სიტუაციის უახლოეს მომავალში გამოსასწორებლად. ეს დაპირება ოდნავ ოპტიმისტურად გამოიყურება მიხეილ სააკაშვილის კიდევ ერთი განკარგულების ფონზე. პრეზიდენტის განკარგულებით შეწყდა სწავლა სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. მოსახლეობა კი საკუთარი ძალებით ცდილობს საგანგებო მდგომარეობაში ელემენტარული პირობების მოგვარებას. სხვა საკითხია, რომ ეს საკმაოდ ძვირისია მონებაა. კვირას გაზის ბალონის დატენა უკვე 17 ლარიხითა, თუ თავად ბალონი მომხმარებელს ჰქონდა. ნავთის ყიდვა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. არადა ჯერ კიდევ ახალი წლის წინადღეებში 1 ლიტრი ნავთის ფასი ლარი და 30 თეთრი იყო. კვირას ფასმა 2 ლარს მიაღწია. სამაგიეროდ კვირას გაიზარდა ელექტრო გამათბობელი საშუალებების გაყიდვები. თუმცა გარანტია, რომ დენი იქნება, არ არსებობს. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში მოქმედი ნატოს საინფორმაციო ოფისი მოსახლეობაში განმარტებითი მუშაობის წარმოების გარდა ცდილობს ხელი შეუწყოს სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობების გაუმჯობესებას. ამის პირველი მცდელობა იყო 20 იანვრის ლექცია სემინარი, რომელსაც სამხედრო აკადემიის მსმენელებთან ერთად თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და ცნობილი ექსპერტები წესრებოდნენ. შედეგად კი ალბათ შეიძლება ის შეითვალოს, რომ სამხედრო უწყება მზად არის ოპონენტებთან დიალოგისთვის. Უფრო ვრცლად ამ შეხვედრის შესახებ კობა ლიგლიკაძე მოგვითხრობს.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2006 წელს საქართველოში ნატოს წლად გამოაცხადა. აქ იგულისხმება რეფორმების გაღმავება ყველა მიმართულებით, რათა წლის ბოლოს ქვეყანამ შეასრულოს ინდივიდუალური პარტნიორობის პროგრამით ნაკისრი ვალდებულებები და გადავიდეს ნატოსთან თანამშრომლობის შემდგომ ეტაპზე. ანუ ჩაერთოს გაწევრიანების პროცესში. თუმცა საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტრატეგიის შემსწავლელი ფონდის მთავარი ექსპერტი, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი ფიქრობს, რომ შესასრულებელი ვალდებულებები გაცილებით მეტია, ვიდრე შესრულებული.
ჩვენ დავიწყეთ აიპაპის რეალიზაცია. პირველი შეფასება აიპაპის ასე ვთქვათ შესრულებისა გახდა დაახლოებით ასეთი, ძალიან მოკლედ ვთქვათ, რომ ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ჯერ კიდევ გასაკეთებელია. ნუ დაახლოებით ასე უნდა წარმოვიდგინოთ ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც დღეს ქვეყნის სწრაფვის პროცესი, მოძრაობის პროცესი არის ნატოსკენ.
ირაკლი მენაღარიშვილი პირველი მოწვეული მაღალი რანგის ექსპერტი გახდა, ვინც ნატოს საინფორმაციო ოფისში სამხედრო აკადემიის მსმენელებთან გამართულ შეხვედრაში ღებულობდა მონაწილეობას. საუბრის თემა დამჯერად შეერჩა სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობები, რაც ირაკლი მენაღარიშვილის თქმით ნატოს წინაშე ნაკისრი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვალდებულებაა.
2006 წელი მართაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პროგრამით აიპაპის რეალიზაციის ამ წლის განმავლობაში უამრავი ღონისძიება უნდა გატარდეს. როგორც მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა სწორედ სამოქალაქო სამხედრო ურთიერთობების დარგში და სფეროში, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგმა და ეხება ეს არამხოლოდ სამხედრო სამსახურს, არამხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებულ ძალებს, ეხება მთელ საზოგადოებას. საუბარი არის როგორც საკონსტიტუციო, სამართლებრივ, ისე ეკონომიკურ, სოციალურ და ასე შემდგომ ნაბიჯებს.
შეხვედრაზე სამხედრო აკადემიის ყველა მსმენელს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის თორნიკე შარაშენიძის მიერ თარგმნილი სამუელ ჰანტინგტონის მონოგრაფია „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“ დაურიგდათ, რომელიც სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობის ერთგვარ ბიბლიას წარმოადგენს. თუმცა ამ ფონზეც კი სამხედროებმა თავი შეიკავეს მიკროფონთან საკუთარი აზრის დაფიქსირებისაგან და ეს საქმე თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის პოლიტიკის სამართველოს უფროს შალვაძების აშვეს მიანდეს. საინტერესო აღნიშნოს, რომ ჩვენთან საუბარში თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელს არ უცდია ნათელფერებში წარმოეჩინა საკუთარი უცხების მუშაობა.
მე არ ვიზიარებ იმაზრს, რომ სამხედრო სისტემა არის ჩაკეტილი. გამდირი იქიდან, რომ მრავალნაბიჯი გადაედგა თუნდაც ამ სისტემის დასახსნელად. აი რა მეფიქრობ, ეს არის ელემენტარული ის მოთხოვნა, რაც არსებობს საზოგადოებაში, რომ ნებისმიერი სფერო საზოგადოებრივი აქტივობისა, მათ შორის სამხედრო სფეროც იყოს მაქსიმალურად ღია. შესაბამისად, ის დონე, ის ხარისხი გახსნილობისა, რომელიც არის თავდაცვის სფეროში, შეიძლება მივიშოთ ასე, რომ არის გარკვეულწილად არადამაკმაყოფილებელი საზოგადოებისთვის, რაც იწვევს ლოგიკურ რეაქციას, რომ ასე ვთქვათ, აგრესიულია ეს პერო, არ არის გახსნა.
უნდა აღინიშნოს, რომ შალვაძებისაშვილი სამხედრო უწყების პირველი მაღალჩინოსანია, ვინც ბოლო 4 თვის განმავლობაში რადიო თავისუფლებას ინტერვიუ მისცა. ამ საუბრიდან კი ყველაზე სასიამოვნო იმის გაგება გახდათ, რომ სამხედრო უწყება არ განიხილავს არაკეთილმოსურნეება ჟურნალისტებს, რომლებიც თავდაცვის სფეროს ნაკლებ მხარეებზე წერენ. თუმცა თავდაცვის პოლიტიკის სამართლოს უფროს არ დაუმალავს, რომ სამხედროებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის ბოლომდე იდეალური ურთიერთობა ობიექტურად არის შეუძლებელი.
სიმართლე რომ გითხრათ, მე ხან ნაკლებად პრობლემატური მეჩვენება თუნდაც თავდაცვის სამინისტროსთვის საზოგადოების მხრიდან ასეთი შუქით გაშუქება ჩვენი ურთიერთობის ეს მოსალოდნელიც არის და მისაღებიც არის, იმიტომ რომ საზოგადოება არის მოწყურებული. საზოგადოება 70 წელი არ ქონდა არანაირი ასე ვთქვათ ღია ინფორმაცია ასეთი დახურული სფეროს მიმართ, როგორც არის თავდაცვის სამინისტრო. ლოგიკურია, რომ საზოგადოება ამაშიც მოითხოვს მეტ გახსნილობას, მეტ ინფორმაციას. Ну, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ჩემთვის მისაღებია, ნორმალურიც არის, ყველა საინტერესებს მითუმეტეს საქართველოში სად რა ხდება, მათ შორის დეტალებში, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თავდაცვის სფერო ვერასოდეს ვერ იქნება ესეთი გახსნილი სფერო, როგორც არის სხვა, ასე ვთქვათ, სფეროები.
სხვა სფეროებისაგან განსხვავებით, იერარქიული სამხედრო უწყება მართლაც ვერ იქნება ბოლომდე გახსნილი. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ბოლო ხანს ჯარისკაცები და ოფიცრები სულ უფრო ნაკლებად ჩდებიან საზოგადოების წინაშე. საზოგადოებამ თითქმის არაფერი იცის იმაზე, თუ რა პირობებში ცხოვრობენ მათი დამცველები მავთუხლართებით შემოღობილ სამხედრო ყაზარმებში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს მაუწყებლობას და სამხედრო სფეროდან კულტურის სფეროზე გადავდივართ. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გასულ კვირაში საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში მომხდარ მოვლენებზე მოგვითხრობს.
2003 წლის ნოემბერში, როცა მემარცხენე ორიენტაციის ბრიტანულ გაზეთ გარდიანში ვარდების რევოლუცია შეფასდა როგორც ოპერეტა რევოლუცია, ვერავინ წარმოიდგენდა ალბათ, რომ სწორედ ოპერეტა გახდებოდა ახალი ქართული კულტურის პრიორიტეტული სფერო. ქართული კულტურის ჩინოვნიკები ამას რა თქმა უნდა არ აღიარებენ, უფრო მეტიც ყველანაირად ცდილობენ დაეხმარონ არა ოპერეტას, არამედ ოპერას და ბალეტს, მაგრამ ფაქტია, რევოლუციის შემდეგ მხიარულმა და მსუბუქმა მუსიკალურმა სანახაობებმა სრულიად განდევნა სერიოზული ხელოვნება ეროვნული კულტურის სივრციდან. პრინციპში ეს სენი თავის დროზე პოსტკომუნისტური ბლოკის სხვა ქვეყნებსაც შეეყარათ, სადღაც 90-იანი წლების დასაწყისში. იმხანად პოლონეთში, უნგრეთში, ჩეხეთში ხელოვნების მოყვარულები ჩიოდნენ, რომ მას კულტურამ, თანაც საეჭო ხარისხის მას კულტურამ, მთლიანად დაიპყრო სატელევიზიო ეთერი, კინოთეატრები და თეატრები. 90-იანი წლების მიწურულს პოლონელმა კინორეჟისორმა ანჯეი ვაიდამ, აგრეთვე ქშიშტოვ ზანუსიმეჟი, კავალეროვიჩმა და სხვებმა ღია წერილითაც კი მიმართეს თავის ხალხს ნუ მოექცევით იაფფასიანი სატელევიზიო შოუს და მიუზიკ ჰოლის გავლენის ქვეშ. პოლონელმა რეჟისორებმა კი არა თავის დროზე ჰერმან ჰესე მიწინასწარმეტყველა. მეოცე საუკუნეში ოპერეტა განდევნის ოპერას და დადგება კროსვორდების და ფელეტონების ეპოქა. ხელოვნება ადამიანებს მხოლოდ გასართობად დაჭირდებათ. მაგრამ პოსტკომუნისტურ პოლონეთში დიდმა მხატვრებმა არამარტო ღია წერილებით გამოხატეს თავიანთი პოზიცია, არამედ პირველ რიგში თავად გაემიჯნენ მას კულტურას. ამბობენ, რომ ანჯეი ვაიდას არაერთხელ შესთავაზეს დაედგა თეატრში მსუბუქი სანახაობა, ეუბნებოდნენ ასეთია დღეს მოთხოვნილება, საზოგადოების დაკვეთაო, ნაცნობი და პოპულარული ფრაზები დღევანდელ საქართველოში. მაგრამ ვაიდა ამ სატყვარას არ წამოეგო. განსხვავებით ჩვენი სახელოვანი არტისტებისგან, რომლებიც საზოგადოების დაკვეთას სიამოვნებით ასრულებენ ხოლმე. აი მაგალითად ამ კვირაში შევიტყვით, რომ პიანისტი ვალერიან შიუკაშვილი კომპანია თელასის დაკვეთით ქეთოდა კოტეს მელოდიებზე კლასიკურ მუსიკაზე შექმნილ პირველ ქართულ კლიპში დაუკრავს. ზუსტად ასე თქვეს კულტურის სფეროში დასაქმებულმა ქართველმა ჟურნალისტებმა: კლასიკურ მუსიკაზე შექმნილ კლიპსო. ქეთოდა კოტე მოგიხსენებათ ვიქტორ დოლიძის ოპერაა და არა საფორტეპიანო ნაწარმოები. ესე იგი, რაღაც ინტერპრეტაციას უნდა ველოდეთ. თელასის დაკვეთით საფორტეპიანო პიესას ქეთოდა კოტეს მოტივებზე. იმ ქეთოდა კოტესი, რომელსაც თავის დროზე ოპერა პირობითად ეწოდა. მუსიკალური ხელოვნების ნიუანსების ცოდნა მაინცდამაინც საჭირო არაა იმისთვის, რომ ამ ნაწარმოებს არა ოპერა, არამედ ოპერეტა, ან უბრალოდ ოპერა ბუფა უწოდოთ. აი თუ როსინი მუწოდა ოპერა ბუფა თავის პირველ ოპერას, საქორწინო გარიგებას, დაუშავდა რამე ამ ნაწარმოებს. შამპანიური შხეფებში ადარა პუშკინმა როსინის მუსიკა, რომელიც ავტორმა 18 წლის ასაკში დაწერა. ბეთჰოვენმა ურჩია კიდეც მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი მუსიკა წერე, ეს ყველაზე უკეთ გამოგდისო. როსინი მრჩევა არ გაითვალეს წინა, სერიოზულ მუსიკასაც შეეჭიდა, მაგრამ დღეს მთელ მსოფლიოში სევილიელ დალაქსა და კონკიას უფრო დგავენ, ვიდრე როსინის ვილჰემ ტელს. დგამენ საქორწინო გარიგებასაც. და ახლა უკვე თბილისში, თანაც არა ოპერაში, არამედ ოპერეტაში. უკასრავად, მუსკომედიას ახლა მუსიკალური ცენტრი ჰქვია. როსინის შეფასებაში შეიძლება შეგვეკამათონ კიდეც, მაგრამ თუკი ამ დღეებში ახლად გახსნილ მუსიკალურ თეატრს ესტუმრებით და ნახავთ დავით დოიაშვილისა და ნიკა მემანიშვილის მიერ დადგმულ და გადამუშავებულ საქორწინო გარიგებას, დარწმუნებული ვარ დამეთანხმებით, რომ ეს ადამიანები მუსკომედიას ვარდების რევოლუციის წლისთავებისადმი მიძღვნილ სანახაობებზე ბევრად უკეთ დგამენ. ვიღაცის ფონოგრამაზე ამბობენ კარაიანისო, შესრულებულ ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიას, რატომ არ ჯობია ვითომ ცოცხლად შესრულებული როსინი. მაშინაც კი, როცა როსინის მუსიკა შეიძლება ითქვას ხულიგნურადაა გადაკეთებული. მუსიკალური ცენტრის გახსნა ასეთი ხულიგნური სპექტაკლით, სადაც ვენეციის არხები საცურაო აუზითაა შეცვლილი, სადაც სახიობებს თქვენ წარმოიდგინეთ საბანაო კოსტიუმებში უხდებათ სიმღერა და ერთ სცენაში სტრიპტიზიც კი აჩართული, იმის მანიშნებელია, რომ თბილისში ახლა უკვე გვაქვს ბერლინის კომიშე ოპერის მსგავსი თეატრი. Იქ კომიშე ოპერაში იშვიათად მღერიან პირველი კლასის სოლისტები. ორკესტრიც არაა საუკეთესო, მაგრამ თითქმის ყოველთვის არის ექსპერიმენტი. კომიშე ოპერაში დადგმულ წარმოდგენებში ყოველთვის ცდილობენ სანახაობრივი გახადონ საოპერო ხელოვნება და იხსნან კლასიკური მუსიკა სტატიკურობისგან. საქორწინო გარიგება ასეთი სანახაობაა სწორედ. ერთ მოქმედებიან სპექტაკლში ყველაფერი ისე სწრაფად იცვლება, იმდენი რეჟისორული მიგნებაა და მსახიობებიც ისეთი სიამოვნებით თამაშობენ და მღერიან, რომ დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს, უკვე ვისი მუსიკა სრულდება სცენაზე. როდესაც თვალი უფრო დაძაბულია, ვიდრე ყური, სიმღერისა და დაკვრის ხარისხსაც ნაკლებად გრძნობ. მიუხედავად ამისა, მაინც მოგასმენინებთ ახლა საქორწინო გარიგების ერთ მუსიკალურ ფრაგმენტს. აქვე უნდა ითქვას, რომ მუსიკალური თეატრის შენობის რეკონსტრუქცია ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ საქორწინო გარიგება ჯერჯერობით ყოფილი მუსკომედიის ფოიეში დაიდგმება. ამიტომაცაა დარბაზში საკმაოდ ცუდი აკუსტიკა. მიუხედავად ამისა, მხატვარმა თეატელიამ ძალიან ეფექტურად გამოიყენა სასცენო სივრცე ეგრეთ წოდებული იარუსებიანი დეკორაციისთვის. ცუდმა აკუსტიკამ არ მოგცა საშუალება ვიმსჯელოთ ახალგაზრდა სოლისტების ვოკალურ შესაძლებლობებზეც. თუმცა მუსიკის სპეციალისტების აზრით, იმის გათვალისწინებით, რომ სოლისტებმა კონსერვატორია სულ ახლახანს დაამთავრეს, ზოგმა კი საერთო თეატრალური ინსტიტუტის მუსკომედიის ფაკულტეტი, საქორწინო გარიგების პრემიერაზე თითქმის ყველამ მაქსიმალურად გამოავლინა თავისი შესაძლებლობები. რაც შეეხება წარმოდგენის დრამატურგიას, აი ამ თვალსაზრისით კი სპექტაკლში ნამდვილად არაფერია ახალი. ეს ძველთაძველი ხერხი, აღებული პირანდელოდან თეატრი თეატრში, იმდენადაა გადაღეჭილი, რომ თავიდანვე იქმნება დისონანსი როსინის ცოცხალ მუსიკასთან. თავიდან წარმოდგენის ავტორები თითქოს აღიარებენ, რომ არ შეუძლიათ ოპერის დადგმა. საქორწინო გარიგებაში შემოყვანილია რეჟისორის პერსონაჟი, მეტის მეტად კარიკატურული, რომელმაც არ იცის, როგორ დადგას სპექტაკლი, მაგრამ მას როსინის აჩრდილები გამოეცხადებიან და წარმოდგენა აი ასე დასრულდება. მე უკვე ვიციო, ამბობს რეჟისორი წარმოდგენის ბოლოს. Ну и ფიქრებთ ახლა, რომ ეს ირონიული რეპლიკაა, როგორც ჩანს, საქორწინო გარიგების ავტორებმაც იციან რა და როგორ უნდა დადგან დღეიდან, ანუ როგორ უნდა შეასრულონ საზოგადოების დაკვეთა. Упро претензиул ხალხსკი შესაძლებელია ისეთებს, როგორც ანჯეი ვაიდა პოლონეთში. დავით დოიაშვილი წარმოდგენის დასაწყისშივე გასცემს პასუხს. Упро претензиული ხალხი მას თეატრის დამლაგებლის როლში გამოყავს. აფსუს, რას დაამსგავსეს მუსკომედია. ეს იმათ გასაგონად, ვინც ძველ მუსკომედიას ნატრობს. აფსუს, რას დაამსგავსეს ოპერა. ეს კი იმ ხალხის გასაგონად, ვინც სერიოზულადაა შეშფოთებული ოპერეტად გადაქცეული ქართული კულტურით. თქვენ შეშფოთებულო ხალხო, დღეს დამლაგებლად თუ აგეყვანთ ვინმე. თუმცა ისიც იცოდეთ, ეს დამლაგებელიც კი დაკარგავს სამუშაოს დოიაშვილის სპექტაკლში, იგი შტატების შემცირების მსხვერპლი გახდება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ერთი ანონსი. პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს, დილის 10-ის ნახევარზე. ორშაბათობით კი ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მეათე სტუდიის შემოკლებული ვარიანტი მოისმინოთ. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში.
ათიოდე დღის წინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ლაოსი, ინდოეთი, ვიეტნამი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები და საქართველო ერთად მოიხსენია თავის საჯარო გამოსვლაში. რა საერთო შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს ჩამოთვლილ ქვეყნებთან? პრეზიდენტ ბუშის აზრით, ამ სახელმწიფოებში გასულ წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პროგრესი შეინიშნებოდა აღმსარებლობის თავისუფლების დაცვის და რელიგიური დევნისთვის აქტიური წინააღმდეგობის გაწევის თვალსაზრისით. თუმცა რელიგიის თავისუფლება საქართველოში თვით ხელისუფლების შიგნითაც ძალიან განსხვავებულად რომ ესმით, ეს ცოტა ხნის წინაც გამოჩნდა სახალხო დამცველის მოხსენების განხილვა დამტკიცების დროს. ძნელი სათქმელია ომბუდსმენის ოპონენტებს საკითხული რომ ჰქონოდათ წიგნი, რომელსაც დღევანდელ ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენთ, შეიცვლიდნენ თუ არა აზრებს ან პოზიციას. თუმცა ქართულ ენაზე გამოცემულ ფუნდამენტურ ნაშრომს რელიგიის თავისუფლებას ასე მალე ალბათ ვერავინ დაძლევდა, ვინაიდან ეს წიგნი დაახლოებით ერთი თვის წინ გამოჩნდა. დავით პაიჭაძემ ჩათვალა, რომ წიგნი ფართო აუდიტორიის წინაშე წარდგენას იმსახურებს.
ქართული საზოგადოების იურიდიულ წრეებში, რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების სფეროში, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის ცოდნა ნულოვან ზღვარს უტოლდება, რისი ძირითადი მიზეზიც ქართულ ენაზე სათანადო ლიტერატურის არარსებობაა. ასე წერია რელიგიის თავისუფლების წინასიტყვაობაში, რომლის ავტორია საქართველოს გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი. რელიგიის თავისუფლება მხოლოდ ხსენებული ცოდნის შევსების მცდელობა არ გახლავთ, თუმცა წიგნის მეორე თავი სწორედ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების საკითხების შემცველ საქმეთა ანალიზს ეთმობა. რელიგიის თავისუფლების გამოცემა დააფინანსა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ და მერილენდის უნივერსიტეტის აირის ცენტრმა. ეს სკელტანიანი ნაშრომია 550 გვერდამდე, დიდი ფორმატის და უნდა ითქვას მცირე ზომის შრიფტით არის აწყობილი. მოკლედ გამიზნულია თითქოს მხოლოდ იმ კითხველისათვის, ვინც ძალიან მოწადინებულია გაეცნოს და შეისწავლოს რელიგიის თავისუფლების პრობლემები. რელიგიური უფლებები ისტორიულ ჭრილში, ადამიანის რელიგიურ უფლებათა აპოლოგია, რელიგიის თავისუფლების პერსპექტივები, რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება, ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპის კონვენციისა და ამერიკის კონსტიტუციის საფუძველზე. თუმცა წიგნის რედაქტორი პროფესორი ნოდარ ლადარია მიიჩნევს, რომ ევროპულ გამოცდილებას წიგნში მცირე ადგილი ეთმობა.
მე უფრო დიდ ადგილს დავთმობდი ევროპულ გამოცდილებას, რომელიც შესაძლებელია ჩვენთვის უფრო სასარგებლო იყოს, იმიტომ რომ ისტორიულად, კულტურულად და ემოციურადაც უფრო ახლოს არის ჩვენ სიტუაციასთან. ამერიკული ვითარება ცოტა სხვანაირია. აი ეს არის წიგნის მთავარი ნაკლი.
ნოდარ ლადარიას თქმით, ჩვენში ხშირად მიიჩნევენ თითქოს რელიგიის თავისუფლება ბუნებრივია ამერიკისთვის და არა ჩვენთვის. იქ, ამერიკაში, რელიგიის თავისუფლება შეპირობებულია ამერიკული ცხოვრების წესით და ასე შემდეგ. წიგნის მთავარი ღირსება, ლადარიას აზრით, ის გახლავთ, რომ
ნათლად წარმოჩნდება, რომ თვითონ ამერიკაშიც კი სინდისის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების, რელიგიური აღსარებლობის თავისუფლების საკითხები არისო ადვილი მისაღწევი, რომ ეს ამ ქვეყანას და ამ საზოგადოებას დაუჭდა საკმაოდ მძიმე და ხანგრძლივი ბრძოლის ფასად. მართალია, თავის დიდ ნაწილში ეს წიგნი განკუთვნილი არის უფრო პროფესიული იურისტებისათვის, იმიტომ რომ მოყვანილია მასში უამრავი კონკრეტული საქმის მაგალითი. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვეულებრივი მკითხველიც საკმაოდ სულიერ საზრდოს იპოვის მასში.
რელიგიის თავისუფლების შემდგენელი გიორგი მელაძე ჩამოთვლის რამდენიმე სხვა საკითხსაც, რომელიც დამუშავებულია წიგნში.
ეკლესიის როგორც ინსტიტუტის არსებობა, როგორც შეიძლება ის არსებობდეს სახელმწიფოების წესში, რა შეიძლება ვთქვათ იყოს საზოგადოების როლი თუ ასეთი არსებობს სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობაში და როგორი შეიძლება ქონდეს სახელმწიფოს დამოკიდებულება რელიგიის თავისუფლების თემის მიმართ. სხვადასხვა მიდგომები, სხვადასხვა პერსპექტივა. ასე რომ პრინციპში ჩემთვის ამდენად არის მნიშვნელოვანი ეს წიგნი, რომ ამ კითხვებზე ცემს პასუხს.
რელიგიის თავისუფლებას პირველ რიგში საგანმანათლებლო ფუნქცია აქვს, მეუბნება მალხაზ ნარინდოშვილი, წიგნში განთავსებული მასალების ერთ-ერთი ავტორი და მთარგმნელი. ქართული საზოგადოება მიეჩვია რელიგიის თავისუფლებაზე ლაპარაკს და უკვე აღიარებს.
რო ვიღაცა თქვა არ უნდა ცემო იმის გამო რომ არ არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, თავი არ უნდა გადახოტრო და ეს არის თქვა ძირითადი მომენტი რელიგიის თავისუფლებაში. სინამდვილეში ეს არის ყველაზე მინიმალური დონე რელიგიის თავისუფლების, როდესაც არ უნდა თქვა ადამიანის სიხლები იმის გამო რომ თქვა სხვა რელიგიის მიმდევარი.
რელიგიის თავისუფლების სხვადასხვა განზომილების გარდა წიგნი მოგვითხრობს რელიგიურ ორგანიზაციებზეც. მალხაზ ნარინდოშვილის თქმით, ავტორებმა საჭირო ჩათვალეს საზოგადოებისთვის მიეწოდებინათ ცოდნა რელიგიის ორგანიზებულ ფორმათა შესახებ. ჩვენში ლაპარაკობენ სექტებზე. ბევრი მათ ბოროტებად მიიჩნევს. სინამდვილეში უმეტესობამ არც იცის რა არის სექტა, რა სხვაობაა რელიგიასა და სექტას შორის, ამბობს მალხაზ ნარინდოშვილი.
მე ბევრს გავსმენია, რომ თქვათ, სექტა არ არის რელიგია, ხო? სინამდვილეში ეს არის რელიგიური ორგანიზაციის განვითარების პირველი ეტაპი. როდესაც თქვათ, რაღაც ჯგუფი რელიგიის მიმდევრებს გამოიყოფა ძირითად მიმართულებას. და საწყის ეტაპზე ჭიდრო წინააღმდეგობა ახასიათებს ზოგადად საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ნორმებთან. შემდგომი ეტაპი რელიგიური ორგანიზაციის განვითარების, ეს არის დენომინაცია, როდესაც მაგალითად სექტა შეიძენს მდგრადი ორგანიზაციის ხასიათს, მკვიდრდება საზოგადოებაში და ისე წინააღმდეგობაში აღარ არის დომინანტ ეკლესიასთან. შემდგომი ეტაპი ეს არის უკვე ეკლესია.
ნოდა ლადარიამ ჩვენთან საუბარში მონიშნა განსხვავება რელიგიის თავისუფლებისადმი ევროპულ და ამერიკულ მიდგომათა შორის. ამერიკელთა დამოკიდებულება უფრო ლიბერალურია, ამბობს მალხაზ ნარინდოშვილი. როცა შენ აკვირდები რელიგიის თავისუფლების გადაწყვეტისას ამერიკული სასამართლოს პრეცედენტულ გადაწყვეტილებებს, შენ უყურებ ამერიკის ისტორიას. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საქმეთა შორის ჩემი რესპონდენტი იხსენებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომელმაც საბერძნეთის მოქალაქეს ვინმე კოკინაკის მოუხსნა შესაბამისად უსამართლოდ და არაგონირულად ცნობს ჯავრი პროზელიტიზმის გამო. ამ გადაწყვეტილებამ ევროპაში დაამკვიდრა პრაქტიკა, რომ ქადაგება, ძალისხმევა ადამიანების სხვარწმენაზე მოსაქცევად არ შეიძლება ცნო დანაშაულად.
მნიშვნელოვანი სფეროა, რომელიც განიხილა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ განათლებაში რელიგიის საკითხი. დანიაში იყო საქმე, რომელიც ეხებოდა რელიგიის სწავლებას და უზენაეს სასამართლომ დაადგინა, რომ რელიგიური მასალა განმოცემული უნდა იყოს პლურალისტური და ინკლუზიური ფორმით. ანუ არ შეიძლება სასწავლო პროცესი დაემსგავსოს ინდოქტრინაციას. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ სწავლება მიდის რაიმე კონკრეტული რელიგიური მიმდინარეობის და მოსწავლის რელიგიურ შეხედულებებს, რელიგიურ წამს ეწინააღმდეგება და ესწროს ამ თუ იმ გაკვეთილს, ისი გათავისუფლება უნდა მოხდეს შესაბამისად ამ თუ იმ გაკვეთილის სწავლებისგან.
ამ წიგნში რელიგიის თავისუფლების მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც იპოვიან თავიანთ საყრდენს, მითხრა წიგნის რედაქტორმა ნოდარ ლადარიამ. მაგრამ ერთი რამ უეჭველია. წიგნში მოხსენიებულ საზოგადოებებს რელიგიის თავისუფლების საქმეთა აღწერილი გადაწყვეტა ნამდვილად დაეხმარა და არაერთი პრობლემა მოუხსნა. ნოდარ ლადარიას აზრით, საკმარისია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების დონით დაუახლოვდეს დასავლეთის ქვეყნებს, რომ იგრძნობს ამ გადაწყვეტილებათა მართებულობას.
ეს გახლავთ დავით ვაიჭაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახალი რუბრიკით დღიურებით განვაგრძობთ, რომელშიც განსხვავებული პროფესიის თუ ინტერესების ადამიანები ჩვენ ერთი კვირის მანძილზე წარმოებულ ჩანაწერებს გვაცნობენ. რადიო თავისუფლება მათ წინასწარ უკავშირდება და კვირის განმავლობაში დღიურის წარმოებას თხოვს. ყოველ კვირა დღეს კი ჩვენ ამ დღიურებს ვეცნობით და ამგვარად ვიგებთ, რით ცხოვრობდა ეს ადამიანი და შესაბამისად რით ცხოვრობდა მისი სოციალური წრე ამ კვირის განმავლობაში. დღეს საკუთარ დღიურს პოეტი და მთარგმნელი ჯემალ აჯიაშვილი გაგვაცნობს.
14 იანვარი.
გახვდი თეატრის დღისადმი მიწმულ საზეიმო სალამოზე. ეს ზეიმიც იყო, ასე ვთქვათ, ქართული თეატრის ნიშნით აღბეჭდილი, მაგრამ ქართული უკმარისობის ხსნობა მაინც გამიჩნდა. გამახსენდა ის დრო, როდესაც მართლა იყო თეატრალური ზეიმები, მართლა იყო თეატრალური ფეიერვერკი და მართლა იყო თეატრალური ნიღბების აი დელარტ რომ იყვიან თეატრანა ჭეშმარიტი თეატრალური ნიღბების თამაში. აქაც იყო ნიღბების თამაში, მაგრამ შემიძლია ვთქვა რომ ეს ოკარკულწრად არა თეატრალური ნიღბების თამაში, ეს იყო მაინც როგორც შანს ნოსტალგია იმ ძველი ნამდვილი თეატრალური ზეიმებისა, მაგრამ ხდება ცხოვრებაში ზოგჯერ ასია, ზოგჯერ ისია, ზოგჯერ გამოდის თეატრალური ზეიმი, ზოგჯერ არ გამოდის, იმიტომ ისევე როგორც ცხოვრება, ცხოვრებაც თეატრია და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ქართული თეატრი მომავალში უფრო მოიკრებს ძალს და უფრო სხვა მასშტაბით და სხვა განზომილებებით გაუყვება თავის თეატრალურ ცხოვრებას.
15 იანვარი.
გაიხსნა ახალი რადიო არხი, ეს გახდა სპორტული რადიო დამოუკიდებელი 24 საათის განმავლობაში, ეს იქნება მიზნული მხოლოდ სპორტისადმი და ერქვა მას ჯაკო 2, ასე ვთქვათ, სპორტული კომენტატორის ჯამლეთ ხუხაშვილისა და კოტე მახარაძის სახელების თავისებური აბრევიატურა გახლდათ. ალბათ მას უფიქო მრძანა, რომ კოტე მახარაძეო 2 ბატონის მსახური იყო სპორტისა და ხელოვნებისა და მე ბაკალკული კომენტარი შევიტანე არავითარი მიჯნა მის სპორტულ კომენტატორობასა და თეატრალურ ცხოვრებას შორის არ იყო, იმიტომ რომ როგორ სპორტის კომენტატორი იგი იქაც ჭეშმარიტ ხელოვანად რჩებოდა.
16 იანვარი.
ვეხუთი ქალბატონ სოფიკო ჭიაურღელს, ისე ამჯერად უკვე ვერიკო ანჯაბარიძის სახელობის ერთი მსახიობის თეატრი, სადაც მისი პრემიერაზე დამპატიჟა ეს გახლდათ პლანეტების აფეთქებასე მახსოვს მისი სათაური არის და ეს არის 2 ჩვენი ქართული კულტურის 2 კორიფეს, ასე ვთქვათ, ქალბატონი ვერიკო ანჯაფარიძისა და მიხეილ ჭიაურელის გახსენება. წარმოდგენილი იყოს მათი მემკვიდრის, მათი შვილის, სოფიკო ჭიაურელის თვალით დანახული. მე ყველაზე მეტად გამახსენდა ერთი დეტალი, რომელიც შემთხვევით ადრეც იყო ცნობილი, მაგრამ თეატრალურად წარმოდგენილი მაინც სხვაგვარ შეფეთქებას ახდენდა, რომ ეს ქალბატონი ვერიკო ანჯაფარიძე წერილებს მიხეილ ჭიაურელს და ყველა ეს წერილი თავდება ჩამოვალ მენატრები მიყვარხარ და შემდეგ კომენტარი გახლდათ სოფიკო ჭიაურელისა ასეთი ამ წერილებს ვერიკო ანჯაფარიძე გარდაცვლილ მიხეილ ჭიაურელს წერდა და თვითონ ამ ფაქტში გაცხადა თავისებური მეტაფორა. ცხოვრებაც ასეა, როგორც ჩანს, ჩვენ რომლებიც ასეთი ნოსტალგიით ვართ გამშრალული წარსულის მიმართ, წერთ წერილებს ჩვენს წარსულს, მაგრამ ამ წარსულიდან არავითარი ხმა, არავითარი ჩქამი არ მოისმის. ეს წარსული მხოლოდ ჩვენს წარმოდგენებშია, ჩვენს ცნობიერებაშია და ეს გარდასული დიდი ლანდები გვეხმარება, შეიძლება ვირტუალურად, მაგრამ მაინც გვეხმარებია.
17 იანვარი.
შეხვდი დავით წერედიანს, შენს მეგობარს, კოლეგას, მწერალს, მთარგმნელს მის ოჯახში. თვითონ მოისურვა ასე, იმიტომ რომ აკი ერთი წლის უნდა ხაები ვიყავი საქართველოში, ერთი წლის არ, ჩემი არ ყოფნის გამო. ბევრი ვისაუბროთ ხელოვნებაზე, ლიტერატურაზე, კულტურის ბედზე, ქართული ენის ბედზე, ასე ვთქვა, თანამედროვე მსოფლიოში და ამ გლობალიზაციის პროცესში ბევრი რამ ითქვა, გაიხსენეთ მეგობრები, გამახსენდა იაპონელთა მაგალითი, იაპონელები, რომელსაც აქვს საოცარი გიჟური რიტმი, ვთქვა, ტექნოლოგიაში ასეთ საოცარი მიღწევები, როგორ უფრთხილებიან თავიანთ წარსულ ფასეულობებს ამ გიჟური გაქანებს და გიჟური ტემპის ქვეყანაში. არსებობს კაბუკის თეატრი, არსებობს ტრადიციული იაპონური ხელოვნების სახელი, რომელიც თავისი არქით არის უაღრესად მედიტაციური და არის მჭრეტელობითი, ნელი, მდორე დაფიქრების და მედიტაციის შესაძლებლობას იძლევა. ასეთ გიჟურ რიტმში შეთავსებულია ასეთი მედიტაციური კულტურა და ეს მართლა ქრესტუმატიული მაგალითი გახლავთ იმისა, თუ როგორ უნდა შეინახო შენი კულტურული ფასეულობა.
18 იანვარი.
შეხვედრა არქიტექტორებთან, ვახტანგ დავითაიასთან და შოთა ბოსტანაშვილთან. წამოიჭრა ასეთი თემა, არქიტექტურის პოეტიკა, რომელსაც უძღვება შოთა ბოსტანაშვილი და ეს სინკრეტული ხელოვნება, როგორ იცლის ამ პოეზიისათვის, პოეტური სიმაღლეებისთვის. ნუ შოთა ბოსტანაშვილმა ახსენა პოეზია და პოეზიასთან მისი წინაპარობა. დიმიტრი პრიგოვი, რომელიც რუსეთში პოსტმოდერნის მამამთავრად ითვლება პოეზიაში და თავის ლექსებს და მისებას მაგალითად წარმოსახა. პრიგოვი, რომელიც ადრეულ ჭაბუკეში შემთან ცხოვრობდა, სახში მოსკოვიდან წამოსული და მე როგორღაც მისი ესთეტიკა თავიდანვე ვერ მივიღე, მაგრამ თავისთავად საინტერესო ასეთი პოეზიაც, ისევე როგორც ხლებნიკოვი იყო თავის დროს საინტერესო, მაგრამ რუსულ პოეზიაში არსებობს ხლებნიკოვი. მაგრამ მის გვერდით არსებობს ბლოკი, არსებობს ახმატობა და არსებობს სხვა ფასეულობები. ჩემთვის უფრო მისაღებია მეთქი მეოთხარი ის მაგისტრალური გზა პოეზიისა, რომელიც არის დანტე, რუსტაველი, ჰომეროსი, სხვანი და სხვანი, და პოსტმოდერნის უაღრესად საინტერესოა, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც იმ მარადიული პოეზიის ჩარჩოებში მოქცეული უფრო სხვა განზომილებებს და სხვა დატვირთვას იძენს.
19 იანვარი
ვიყავი გამოფენაზე, გოეთეს სახლში იყო ეს გამოფენა, ჟურნალისტ ედუარდ სეროტასი. ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის ებრაელობისადმი მიძღვნილი ეს გამოფენა. Ну, იყო ასეთი წარმოდგენა, რომ ჰოლოკოსტის, ანუ ევროპელ ებრაელთა კატასტროფის შემდეგ თითქოს ებრაული ცხოვრების მაჯისცემა შეწყდა ევროპაში და სეროტაც მოგზაურობს ევროპის ქალაქებში, სხვადასხვა ქალაქებში, იღებს აქაური ებრაელობის ყოველდღიურ ყოფას და ამბობს, რომ მე მინდოდა გამეკეთებინა გამოფენა ევროპის უკანასკნელ ებრაელებზე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ებრაელები არიან, იყვნენ, არიან და კვლავაც იქნებიან. საინტერესო იყო ჩემთვის ეს გამოფენა იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბევრი პარალელის და ბევრი დაფიქრების შესაძლებლობა იყო ამ სურათების ხილვისას. როგორც ჩანს, არსებობს მაინც ასეთი ინტეგრალური ერთობა ებრაელობის ამ სოფლიოს ყველა ქვეყანაში. საქართველოში ცხოვრობენ, მოგეხსენებათ, ებრაელები, ცხოვრობენ ქართული ცხოვრების წესით, მაგრამ ეს არის ფასადი და არსებობს ინტერიერიც. ეს ინტერიერი ყველგან საერთოა სოფლიოს ყველა ებრაელობაში და ერთხელ კიდევ ამ გამოფენამ ჩემთვის ნათელი გახადა, რომ არსებობს რაღაც უნივერსალური ფასეულობები, უნივერსალური ხაზები, რომელიც აერთიანებს სოფლიოში განფენილ ებრაელობას. ეს არის მათი სულიერება, მათი სულიერი ცხოვრების პრიმატი, რომელმაც მათ, როგორც ჩანს, გააძლებინა ამ საუკუნეთა ქარტეხილებში.
20 იანვარი.
მეოთხე ფსალმუნიდან არის, მე მგონი ასეთი სიტყვები: იგულისწყრომეთ და ნუშესოდავთ და ღამით, როცა სარეცელზე განმარტოვდებით, თქვენს სავე გულებს ესიტყვეთ ჩუმად. აი, მეც ვქონდა ჩემს გულთან გასიტყვების და ჩემს გულთან თუ ჩემს სულთან დიალოგის შესაძლებლობები. ეს გახლავთ პირადად ჩემი, ასე ვთქვათ, შემოქმედება, რომელსაც მიუბრუნდი მთელი ამ დღის მანძილზე, ამ დღეების მანძილზე. მე ვწერდი რამდენიმე სონეტი დავწერე და ასე შევეხმიანე იმ დროს, რომელიც ყოველდღიური დროის მხარდამხარ არსებობს თითოეულ ადამიანში. არის დრო მყისიერი, რომელიც ყოველდღიური თუ ყოველდღიურ ცხოვრებას პასუხობს, მაგრამ არსებობს მეორე დროც, დრო, რომელსაც ბიბლიაში ეწოდება ლეოლამ ვაეთ, ანუ მარადიული დრო. ეს უკვე სულის პრეროგატივა და თითოეული ადამიანი ცხოვრობს ამ ორ დროში. ერთი არის დრო, რომელიც მეტაფორულად რომ ვთქვათ, ხორცის მოთხოვნებს პასუხობს, და მეორე არის დრო, რომელიც სულის მოთხოვნებს პასუხობს. მე შევეცადე, რომ ჩემებურად მეპასუხა ამ ორივე დროისთვის, ვთქვათ, შეხვედრებით, პირადი საუბრებით, გარემოსთან ურთიერთობებით და მეორე ჩემი სულის ლაბირინთებში ჩაღმავებით, რაც გამოვლინდა და აისახა ჩემს რამდენიმე ბოლო სონეტში.
გასული კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური პოეტმა და მთარგმნელმა ჯემალ აჯიაშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას სპორტული პროგრამით განვაგრძობთ. დღეს პროგრამა ქართული რაგბის პრობლემებს და პერსპექტივებს ეძღვნება. პროგრამის ავტორმა და ჩვენმა სპორტულმა მიმომხილველმა ელგუჯა ბერიშვილმა სტუდიაში მიიწვია აღიარებული ქართველი მორაგბე, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი დავით კილასონია.
დათო, საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში რაგბი იყო პირველი სახეობა, რომელმაც მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია და ამან საქართველოში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. მას შემდეგ საკმაოდ რო გავიდა, მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა რაგბის სამყაროში, ფედერაციის ხელმძღვანელობაში, გუნდის ხელმძღვანელობაში, თავად გუნდის შემადგენლობაში. აი, თქვენ როგორც ამ საქმის პროფესიონალი და ექსპერტი, როგორ აფასებთ ქართული რაგბის დღევანდელ მდგომარეობას?
ჩემი შეფასებით, ქართული რაგბი მიდის წინ. ეს გამოიხატება იმ შედეგებში, რომელიც ჩვენ საერთოდ გვაქვს. აი, შარშან 18 წლის ახალგაზრდები ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. სხვა ახალგაზრდა გუნდების კარგად გამოდიან, ეროვნულ მატჩებში ეროვნული ნაკრებიც საკმაოდ წარმატებით თამაშობს. Ну, Таурубац, дрес, сагмо, ура, дреба, сагсес, картул, рагбизда, эшвентис, миссасалме, вели, пакти.
Рашига, мой хадеба, как изарда, бюджеты, рагбиси, сахимцы, подахмареба. Ту?
Сахимцы, бюджеты, ну, заленара, маграм, цотати, как изарда, чуенгаму, гуски, территория, стас, боедан, сгава, кетепт, айшевардини стадион, миссалба, гадмовицмева, рагбиевс. Амочный, зогерти бизнесмены, Маталием, цели да финансовые, Витмаграм, Майнц, Харшива Молден, Сакартулос, Рагби, Скавширс.
А как дальше и рад господару, Сакартулос, Накарев, Сарак, Савардич, База, Кунденцире, Пиробевше, могу вардать проблемы битвора?
Тут он Накарев, Сарак, Кунденцире, База, Рак, Арц, Накарев, Сарак, Сакартулос, Кунденцире, Сарак, Сатамаш, Савардич, Моведневи. Ну, я из этого чего-нибудь бедил, Кунденцире, это ДСЕ, Вартмаграм, и Медигуакром. У Ахлоис мы можем есть проблемы, могу ордеба. Че, радко он да, дидат к чуэли сисун, че не дзири тади, накребись мы там ашеби, да сайто лицу саадгат самоц, самоц да хути, мы там аши, а румлевис там ашебен, сапрангеч, инглиши, италияши, схода, 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 кэкнемши, да, и сини их саугусо пирубевши, им задебиен, да, эчмен тюзи дишега ватеш, но и титкмис, мам задебулеби, чамодиян, да, там еще бен сакартвелос накребши.
Туда мы там хвебит, царматеве бироноза, да, чуен буковила паракет. Мишнолован цилат, сорет имен ганапирова, албат, ром, чуен и мотамаше бисумете соба, накреби севревскули своб, уцхол кулбепши гамодио дендан, цунелиц, клот сорелиц, им кёхнидан иго, садат сирагбис, дит патив семен, сафрангетидан. Эхла, цунелиц, проблема сачеве хот, ну, клот сорели, уку агарарис накреби цунели, Рахтеба из Шемадгенлоба, Ромелиц, Хацупнис, Акзелевс, Мушоовас, ту, Арис, Хуамос, Азребеби, Цамастанега, Шире.
Арис, Картвелин, Солеви, Сагмон, Ничери, Бичабиен, Ахалгас, Девише, Даребит, Менгуни, Залега, Картвелин, Джерджиробит, так и Себулму, Олеобас, Таус, Радко, Унда, Шелеба, Сасурвели, Сигос, Садва, Гартелин, Солеба, Магали, Квалификация, Смеграм, Самсухару, Ченаревах, Истанхевиром, Овидзиот, а с этой дидидони специалисты разгонезди тахевтан раздакашире были. Магра мы имеем димакром, еще не ахалгадан цвельта гунди, схвата схваса кристуки гамоич валанцуне лебиром. Карт мы винтаузда, джерджиробит, рад стамаше бивнахе, чвен сакатулос накребиса, ну, арлут падара рагаз мцире дешенишне без хвальганари ховортиз магрон, зири тадат, тамашу бенисеру голас мокцунс.
Тебе вообще с Цотаханши, Ганахдеба, Европис, Тасиска, Тамашеба, Меориета, Пицхеба, Меотворцеба, Утхеба, Тебе вообще с Пирвели Мачи, Сегеси Маслишна, все гунди, Уго, Шеутгам, Задебас. Да, Айткен, Рогора Пасепт, Чуани Гундис, Перспектива. Акстуара, Амгунс, Шансиро, Гайме Орос, Адриндели Шедегида, Тасик, и Деверт Халмуи Повс.
Да, радко вам, да, Джалиан Диди Шанси, как вчера, мис, Кидевит Хельмови, поотес, Вертатаси, Чен, там сам, да, могу, Гонгахсинетрон, Чен, Джалиан, серьезно, там, Зимигамо, там, могу, лишь, привилюкси, Руминечи. Руминетан, их не богат, он сходит там, Машель, вот, мем, пихро, привил, мем, вряд ли.
Чен, традициул, Метокестан.
Я зелит тогда, что не традиционно мы это делаем.
Да, то, Зеван, что у вас нет, что они бить, чтобы роли тут свои читамаши убен, мы мак информация ру, а рамар то дитта накрывши, что у нас ахалгаз депсатска учтат перспектива, рому гамустлива ми гонда, квалификация и маглун, хедулош мак тку они бить, чтобы роли бит, сазгогарет ми ем гзавребиан ам дрывши, амазет ситква тори ситква.
Да, что мы бить, чтобы зекс ми ем гзавребиан. Эсэр Гахлот, Санкт-Петербург, Африка, Республика, Шисада, Смуга, Сенебат, номер первый спорта, Сахоба, Рагби, Шахсис, Академия, Ши, Стобили, Академия, Соплиоши. Да, он дал Мугах Сенедру, Чена Саси Хавлот, Орас Чудмед, конкурс Сад Шорис, Мигес Самос Дати, Акидан Ори Картуэли Мохта, Эрти Инглисели, да, Эрти Америкели, да.
Адре ту копилан Картуэлеби, а я
шел. Арс Картуэлеби, Арс Европелеби, Арс Копилан, Ама Академия, Сер, Пивели Шентхуя, Пивели Мерцхлеби, Витикнеби, Анчуэми Бичеби, Зинор Висакартулус, Ахагазули Нагреби, Севреби, Ариан, Инглисурис, Аргат Хициенда, Чуэни Меди Вахром, эс ძალიან წაადგება ქართული რაგბის, რადგანაც იქ უმაღლესი დაუსტატების დონე არის და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ისინი გულმოდგინედ მოეკიდებიან ამ საქმეს.
ეს გახლავთ ცნობილი მორაგბე, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი დავით კილასონია. მას თბილისის სტუდიაში ელგუჯა ბერიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამით ვასრულებთ. პროგრამის დღევანდელი გამოშვება მუსიკალურია და გლობალურად პოპულარულ ჟანრს, იამაიკურ რეგეის ეძღვნება. მოგვითხრობს ნიკო ნერგაძე.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ჩვენ მუსიკალური გადაცემა გვაქვს. ვილაპარაკებთ რეგეიზე, უფრო სწორად მის მრავალ სხვადასხვა წინამორბედსა თუ მასში შემავალ მუსიკალურ მიმდინარეობაზე. სკაზე, როკსტედიზე, რუც რეგეიზე, დაბზე და დენსჰოლზე. რეგეი მოგეხსენებათ მუსიკალური მიმდინარეობაა, რომელიც 60-იანი წლების ბოლოს წარმოიშვა იამაიკაში. ის განსაკუთრებულ რიტმს წარმოადგენდა. რიტმი გიტარა ჭიჭ უკრავს, ამას ინგლისურად ბენგ ქვია, ჭიჭს და ეგრეთ წოდებული ბასბოჭკა ბუმ ბუმ ამას დროპ ეწოდება. საერთოდ რეგეი უფრო სხვადასხვა იამაიკური მუსიკალური მიმდინარეობათა ერთობლიობაა, ვიდრე ერთი გარკვეული სტილი. დაახლოებით როკი როგორც არის ისე. ხომ არის როკი სტილია ვითომ, მაგრამ მასში ჰარდ როკიც შედის, ბრიტპოპიც და ძველი როკ-ენ-როლებიც. რეგეის წინამორბედი სტილები იყო სკა და როკსტედი. სკა წარმოიშვა მაშინ, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იამაიკელებმა რადიოები შეიძინეს და ამერიკული სამხრეთული სოულის სმენა დაიწყეს. ამ დროს ყველაზე პოპულარული ნიუ ორლეანური რითმ ენდ ბლუზი იყო, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა სკას ჩამოყალიბებაზე. ისინი იამაიკელების სახლში უსმენდნენ თქვათ იმ დროს პოპულარულ ფეც დომინოს და თავიანთ კულტურულ ფილტრში ატარებდნენ. ეს ფრაზა შეგენებულად თქვი, რომ გადაცემას დამაჯერებლობა და ვესი მოემატოს. კულტურული ფილტრი კიდე არ ვიცი არსებობს თუ არა. Where you sit, we'll talk English, yeah. My chest is hairy. ზოგი ამბობს, რომ იამაიკაში რადიო იმ დროს ცუდად იჭერდა. მუსიკა ხშირად წყდებოდა და სკაც სწორედ ასე წარმოიშვა. წყვეტილი რიტმი რომ აქვს ამიტომ. ასე თუ ისე 60-იანი წლების დასაწყისში წამოვიდა სკა მუსიკოსების პირველი ტალღა. ისინი ხშირად უკრავდნენ ამერიკული და ბრიტანული ჰიტების გაიამაიკებულ ვერსიებს, თქვათ ბიტლზის სიმღერებს და ფილმების საუნდტრეკებს. ზოგი კი თავის ორიგინალურ სიმღერებსაც წერდა. ამ პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჯგუფია The Scatter Lights. I want to scat. კას მეორე ტალღა 70-იან წლებში წამოვიდა. ამ პერიოდის მუსიკას ხშირად two tones, ანუ ორ ტონს ეძახიან. Two tone იამაიკური ხმისჩამწერი სტუდიის სახელი იყო, რომელიც მეორე ტალღას მიუძღოდა წინ, ასე ვთქვათ. ლეიბლის სახელს ორ მაგი მნიშვნელობა ჰქონდა. ჯერ ერთ იმდროინდელ იამაიკელ შემსრულებელს ორი ტონის კოსტუმები ეცვათ და თან რასობრივ თანასწორობასაც ნიშნავდა, ნუ ციფა თეთრი და შავი. ამ პერიოდის სიმღერებს მწვავე პოლიტიკური ტექსტები ახასიათებდა. სკას მესამე ტალღას იამაიკასთან ნაკლები აქვს საერთო. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანების დასაწყისში ამერიკულმა ჯგუფებმა თავიდან დააფასეს სკა და დაიწყეს სკას, პანკის და ჯაზის ნაზავის დაკვრა. ამ პერიოდის ცნობილი ჯგუფებია No Doubt-ი, Goldfinger-ი, Fishbone-ი და Sublime-ი. ახლა კი უკან მოვბრუნდით 60-იანი წლების ბოლოში. ამ დროს ამერიკულმა მუსიკამ ტემპი დააგდო, უფრო სოულისკენ წავიდა და ეს იამაიკაზეც აისახა. ამ დროს გახდა პოპულარული როკსტედი, რომელიც დაახლოებით იგივე სკაა, ოღონდ უფრო ნელადაკრული. ზოგი ისტორიკოსი იმასაც კი ამბობს, როკსტედი იმიტომ გახდა პოპულარული, რომ 1966 წელს განსაკუთრებით ცხელი ზაფხული იყო და მოცეკვავებს სწრაფი რიტმის აყოლა უჭირდათ. ამ პერიოდის ცნობილი სიმღერა Rivers of Babylon, რომელიც უმეტესობა ბონიემის შესრულებით იცის, არადა თავიდან იამაიკურმა როკსტედი ჯგუფმა მელოდიას მაგახადა ცნობილი. Samozatan წლებში წარმოიშვა Roots Reggae-ც, რომელიც მუსიკალურად შოულებრივი რეგეია, მაგრამ ტექსტები აქვს რელიგიურ რასტაფარიანული. რასტაფარიანიზმი უნიკალური იამაიკური რელიგიაა. მართლმადიდებლობის ერთგვარი სექტა, რომელიც ამბობს, რომ მესია მეორედ უკვე მოვიდა და ის ეთიოპიელი დიქტატორი ჰეილ სელასი იყო. რასტაფარიანელები ღმერთს ჯას ეძახიან, რიტუალურად ეწევიან კანაბის, ანუ ჩვენებურად მოსაწევს და თავზე დრედები, ანუ იამაიკური ნაწნავები ადევთ. ბობ მარლის რომ თავი დავანებოთ, Roots Reggae-ის ერთ-ერთი პირველი და სახელოვანი წარმომადგენელი არის ჰორას ენდი.
Mothers and fathers will be against their joy to call upon his name in this time. It must be Jah, it must be Jah. Psalm 68, show I have.
ბობ მარლი ვახსენეთ და ბარემ ისიც ვთქვათ, რომ რეგეის კას, როკსტედის და საერთოდ ყველაფრის ამერიკაში გატანა სწორედ მისი დამსახურება. მარლი ყველაზე დიდი და სახელოვანი რეგეის შემსრულებელი იყო, მაგრამ არა ერთადერთი. და იამაიკური მუსიკის განვითარებაში მასზე არანაკლები წვლილი მიუძღვნის პროდიუსერ ლი პერის, რომელიც ერთ პერიოდში მარლისთანაც მუშაობდა. მისი ხელმძღვანელობით ჩაიწერა ასობით თუ არა ათასობით ალბომი და ამათგან, როგორც ამბობენ, ბევრი ძალიან კარგიც კი. მე რა თქმა უნდა, ახლა ცოტა თუ მომისმენია. Liperis imghera Chase the Devil, რომელიც შემდეგ ბევრმა პროდიჯის ინტერპრეტაციით გაიცნო.
I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race.
Liperi ibralebs აგრეთვე რომ მოვიგონე რეგეის ერთ-ერთი მიმდინარეობა დაბიო. თუმცა ბევრი ისტორიკოსი მის შექმნას მეორე დიდი მაიკლ პროდიუსერს King Tubby-ს მიაწერს. დაბი 70-იანი წლების ბოლოს გახდა პოპულარული. ეს იგივე რეგეია, რომელსაც ბევრი ექო და რევერბერაცია, ანუ კიდევ მეორენაირი ექო ადევს, როგორც წესი არადევს ვოკალი და როგორც წესი ცოტა მძიმე მოსასმენია. დაბი ერთგვარი რემიქსია ხოლმე ორიგინალური სიმღერისა, სადაც მუსიკოს მეტი შემოქმედებითი თავისუფლება ეძლევა და შეუძლია ექსპერიმენტები ატაროს თავის მუსიკაზე. სამოდ ნახსენები ლი პერის და კინგ ტაბის გარდა ცნობილია მედ პროფესორი, რომელიც 80-იანი წლებიდან მოღვაწეობს. მან თავის დროზე მესი ვატაკის ალბომის დაბ ვერსია გამოუშვა მესი ვატაკთან ერთად, რომელიც კრიტიკოსებმა ორიგინალურ ალბომზე უფრო კარგად შეაფასეს. რეგეის ბოლო განშტოება, რომელსაც შევეხებით, დენსჰოლია. დენსჰოლს უფრო აჩქარებული რიტმი ადევს და ჰიპ-ჰოპის და რეგეის ერთგვარ ნაზავს წარმოადგენს. დასავლეთში პირველად დენსჰოლი 90-იანი წლების დასაწყისში გახდა პოპულარული. შეგი, თქვა 95 წელს მილიონობით ალბომი გაყიდა. და მას შემდეგ მისი პოპულარობის ახალი ტალღა 2000-იანი წლების დროს გაჩნდა. როდესაც შონ პოლმა და მის თანდებმა დაიპყრეს ჩარტები. Polo Dance Hall-ის ჰიტია Damian Marley-ის შემროკი. აი ეს. მოკლედ ესე ჩვენი რეგეი და მისი მიმდინარეობანი. შემდეგ გადაცემაში კი ჩვენ მოვიწვევთ მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წარმომადგენლებს, რომლებიც ათ წუთში წაგვიკითხავენ ბეჭდების მზანებლის ტრილოგიას ინგლისურად. განსაკუთრებით საინტერესო მორიას ეპიზოდი იქნება. ეგ ნაწილი ყველაზე უფრო უყვართ და იმიტომ.
ნიკო ნერგაძის ამ ერთგვარად ექსტრავაგანტული დაპირებით ვასრულებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან სალომე ასათიანი უძღვებოდა. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ.
Will be against their joy to call upon his name in this time. It must be Jah,